Η υδατοσφαίριση είναι το πιο επιτυχημένο ομαδικό άθλημα στην Ελλάδα με τίτλους και μετάλλια σε άνδρες και γυναίκες. Οι εθνικές μας ομάδες έχουν ανέβει στο βάθρο σε Ολυμπιακούς αγώνες, παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ενώ σε διασυλλογικό επίπεδο η χώρα μας έχει και εδώ όλες διακρίσεις. Τελευταία χρονικά είναι η κατάκτηση του Challenger Cup από τον Απόλλωνα Σμύρνης. Ο παγκόσμιος σε διακρίσεις Έλληνας, ο οποίος συμμετείχε στην τεράστια επιτυχία της αμφίβιας ελαφράς ταξιαρχίας και θα ενώσει τη δική του φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 υπήρους, 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου του ΣΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας, έχει στη συλλογή του το χάλκινο μετάλλιο από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Καζάν, το χάλκινο μετάλλιο επίσης με την Εθνική Ομάδα το 2016 στο World League, την έκτη θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Ρίο, είναι πρωταθλητής Ευρώπης καθώς το 2018 σήκωσε το τρόπαιο του Champions League με τον Ολυμπιακό, από τον οποίο ξεκίνησε και κατέκτησε μαζί του 8 πρωταθλήματα και 7 κύπελα Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, ο Στέφανος Γαλανόπουλος είναι στην αθλητική φωνή. Συγχαρητήρια σε σένα Στέφανε και σε όλους τους συντελεστές της επιτυχίας.
Καλησπέρα Γρηγόρη, καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα συγχαρητήρια, ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση.
Είναι χαρά και τιμή μας, Στέφανε, γεμίσατε τους Έλληνες και τον ελληνισμό που για να βρίσκεται πραγματικά με υπερηφάνεια, διαχρονική αξία η ελληνική υδατοσφαίριση και στην επίσημη ιστοσελίδα της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας, Στέφανε, υπάρχει ένα δημοσίευμα με τίτλο «Θεός της Ευρώπης, ο Απόλλων», το οποίο υπογράφει ο δημοσιογράφος Γιάννης Κορακής και αναφέρει μεταξύ άλλων στο κείμενο «Ο Απόλλων δεν είναι απλά ο Έλληνας Θεός της μαντικής και της τέχνης, αλλά ο Θεός της Ευρώπης στο πόλο». Και το αρχικό μου ερώτημα, με αφορμή το δημοσίευμα του Γιάννη Κορακή, ποιο ρόλο θα έδινες και πώς θα τους μοίραζες, εάν υπήρχε έτσι ταινία ή κάποιο βιβλίο, ποιες θεότητες και τι απόδοση θα έκανες για αυτή την επιτυχία, εάν γινόταν, ας πούμε, μια σειρά στον κινηματογράφο ή στην τηλεόραση.
Ναι, μάλιστα. Κοιτάξτε να δείτε. Αρχικά, επειδή την ομάδα την ξεκίνησαν τα αδέρφια Φρουδάκη και ο Ζάφος με τον Γιώργο, και σίγουρα παίζει και μεγάλο ρόλο ο κύριος Πόλης, ο πατέρας του, ο κύριος Πόλης Αφρουδάκης, σε αυτή την πορεία της ομάδας, θα έδινα ένα χαρακτήρα όπως του Δία, που σίγουρα είναι ο πατέρας των θεών του Ολύμπου, αλλά αν μπορούσα να βάλω κι άλλον ένα θεό, θα έβαζα την Εστία, που είχε την οικογενειακή θαλπορή, γιατί παρόλο το έξω από το παραγωγικό κομμάτι των ανθρώπων αυτών ως προς την ομάδα, ήταν και είναι από τους παράγοντες που έχω ζήσει που μας αντιμετωπίζουν με έναν άλλο τρόπο, με μια οικογενειακή θαλπορή, με μια ιδιαίτερη αγάπη ανιδιοτελή, και αυτή αλλά και ο κόσμος του Απόλλωνα, και νομίζω αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό για την πορεία μας. Οπότε γι' αυτό θα βάλω και την ευθεία μαζί με το Δία σε αυτούς. Έπειτα για τον κόσμο, ας πούμε, του Απόλλωνα, όπως ανέφερα, νομίζω επειδή ήταν η κινητήριος δύναμη έτσι, σε όλους τους αγώνες μας, είτε παίζαμε εντός έδρα στην Ελλάδα ως προς το Challenger Cup, είτε παίζαμε εκτός, αλλά και στα εκτός έδρας εντός στην Ελλάδα για το πρωτάθλημα, ο κόσμος πάντα ήταν δίπλα. Βρισκόντουσαν Έλληνες και στο εξωτερικό, απολωνιστές και εμείς, να έρθουν να μας υποστηρίξουν. Και σίγουρα σε αυτή τη δύναμη θα βάλω το Θεό Ηρακλή. Από εκεί και πέρα θα προχωρήσω στο προπονητικό team, στο Δελιγιάννη, το Δημήτρη τον Μητελούδη και τον Γιώργο τον Καζαδίδη, τον γυμναστή μας. στις οποίους σκέφτομαι και μου είχε έρθει πολύ έντονα η θεότητα της Αθηνάς, γιατί η Αθηνά την προσώπευε τη Σοφία και το Σόφρον πόλεμο, το Σόφρον πόλεμο, οπότε επειδή μπαίναμε σε πόλεμο, σε κάθε αγώνα και στην καθημερινότητά μας, να αντιμετωπίσουμε την προπόνηση και τη ρουτίνα του αθλητή και του πρωταθλητή με έναν αλφα τρόπο, μας βοηθήσανε πολύ αυτοί οι άνθρωποι να το κάνουμε και μας βοηθήσανε με πολύ όμορφο τρόπο και συνεχίζουν φυσικά να μας βοηθάνε. Και νομίζω γεμίσανε το ταξίδι μας όλο αυτό μέχρι την κατάκτηση του κυπέλου με πολλά πράγματα και πέραν του αθλητισμού. Και γι' αυτό θα βάλω τη θεότητα της Σοφίας στην Αθηνά. Τώρα από εκεί και πέρα, για να προχωρήσω στους παίχτες και στην ομάδα και στους συμπαίχτες μου, επειδή δεν μπορώ και δεν θέλω να ξεχωρίσω κάποιον, θα ξεκινήσω ότι είμαστε η ομάδα του Απόλλωνα. Και ο Θεός Απόλλωνας είχε πολλά χαρίσματα, όπως όλοι οι θεοί βέβαια, αλλά ο Θεός Απόλλωνας είχε το ιδιαίτερο ότι ήταν το φως, ήταν η ίδια η μουσική, ήταν ο πολιτισμός. Και νομίζω αυτά τα πράγματα είναι που πάνε τον κόσμο μπροστά και συνεχίζουν να τον πηγαίνουν μπροστά. Και γι' αυτό, επειδή με αυτά τα υπόλοιπα 13 παιδιά, τους συμπαίκτες μου, ζήσαμε την πορεία αυτή έτσι μαζί και με τα καλά και με τα άσχημα, θα ήθελα να αποτυπώσω όλη την ομάδα στο πρόσωπο του Απόλλωνα, του Θεού Απόλλωνα, γιατί με όλες τις χάρες του και αυτός πηγαίνει τον κόσμο μπροστά, έτσι και εμείς με όποιες χάρες αποκτήσαμε, είχαμε και δουλέψαμε, προσπαθήσαμε να πάμε την ομάδα μπροστά και θέλω να πιστεύω και δώσαμε κάτι και στο ελληνικό πόλο, μικρό, μεγάλο, είναι κάτι θεωρώ αξιοσημείωτο που θα μείνει και για τα επόμενα χρόνια.
Θα ήθελα να μου πεις, Στέφαν, τι τίτλο θα έβαζες στην επιτυχία, αφού έχεις φτιάξει το σενάριο και μάλιστα αυτή η εβδομάδα οι σεναριογράφοι όντως έτσι είχαν απεργία στο Hollywood. Σε βλέπω να δραστηριοποιείσαι. Όντως, είχαν απεργία.
Δεν το ήξερα αυτό.
Ναι.
Είναι λίγο μακριά το Hollywood, η αλήθεια είναι αυτή τη στιγμή για μένα.
Ανοίγει ένας δρόμος.
Τι τίτλο θα έδινα, αυτό δεν το έχω σκεφτεί. Κοίτα, επειδή τώρα έχει μπει το μυαλό μου πολύ στη μυθολογία, θα μπορούσα να πω την Οδύσσια, γιατί περάσαμε δύσκολες στιγμές, περάσαμε πράγματα πολλά ο ένας με τον άλλον, οι συμπαίκτες μας, οι προπονητές μαζί και αντίστοιχα και η οικογένεια Φρουδάκη που μας υποστήριζε. Δεν θα πω στην Ιλιάδα που ήταν πόλεμος, γιατί okay. Και σαν έπος έγινε, τέλος πάντων, για άλλο λόγο ιστορία, αλλά η Οδύσσια είναι κάτι που μας δείχνει μια αλφα προσπάθεια, μας δείχνει τρόπους επιβίωσης, μας δείχνει τρόπους να ξαναγυρίσουμε στο σπίτι μας και νομίζω εμείς και μέσα από την ιστορία που μας δίδαξαν και οι άνθρωποι του Απόλλωνα και ο κόσμος δηλαδή, αλλά και οι παράγοντες και οι μάνατζερ και όλοι όσοι είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο του Απόλλωνα, γιατί πραγματικά μας έχουν πάει σε μουσείο του Απόλλωνα, μας έχουν μάθει την ιστορία του. Είδαμε ότι μέσα από την όλη πορεία δεν κάναμε κάτι μόνο για μας, μόνο για το πόλο, μόνο για την ελληνική υδατοσφαίριση, αλλά κάναμε κάτι για ένα σωματείο 132 χρόνων που συνδέει την Ελλάδα με ένα μεγάλο ιστορικό γεγονός της Ελλάδας, την προσφυγιά από τη Μικρά Ασία, και ανέβασε μια τέτοια ομάδα, ανεβάσαμε όλοι μαζί στο υψηλότερο σκαλί της Ευρώπης και είναι κάτι που νομίζω που μας αναβιώνει μνήμες, τουλάχιστον μνήμες, ότι έχω ακούσει ο καθένας μας ότι έχει ακούσει, ή αν μεγαλύτεροι άνθρωποι έχουν σίγουρα μεγαλύτερες εμπειρίες από μένα, αλλά νομίζω κρατάει ζωντανό όλες αυτές τις μνήμες. Και αυτό είναι νομίζω το σημαντικότερο κομμάτι που πετύχαμε όλοι μαζί, όλο το σωματείο του Απόλλωνα με αυτό το πράγμα, με αυτή την κατάκτηση.
Λοιπόν, Στέφανε, πηγαίνεις εξαιρετικά. Έβαλες τίτλο, μοίρασες τους ρόλους, ήρθε η ώρα να προωθήσουμε στην αγορά την ταινία, έτσι, για να προσληφθείς και στο Hollywood και με ευκαιρία την απεργία που υπήρχε αυτήν την εβδομάδα. Γιατί κάποιος να έβλεπε την ταινία, τι είχε γιατί κάτι, ναι, γιατί να έβλεπε την ταινία, πες μας κάτι ή κάποιες στιγμές που δεν είδε και δεν έμαθε ο κόσμος από την ταινία για να μπορέσουμε να την προωθήσουμε στην αγορά.
Ναι, σωστά. Λοιπόν, εντάξει, σίγουρα στιγμές που δεν βλέπει ο κόσμος υπάρχουν πολλές, πόσο μάλλον στον πρωταθλητισμό. Υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχουν ακόμα και στο ξεκίνημα μας τη χρονιά είχαμε πάει στη Βαρκελόνη, δεν προκριθήκαμε στο EuroCup, ήταν κάτι που μας πλήγωσε. Και νομίζω ήταν κάτι που μας έκανε να δουλέψουμε ακόμα παραπάνω και με πιο μεγάλη σοβαρότητα, ώστε να πάμε να διεκδικήσουμε το Challenger Cup μετά, αφού προκριθήκαμε εκεί πέρα. Και οι όλες δυσκολίες της καθημερινότητας του πρωταθλητισμού προσπάθησαν να μας βάλουν σε αυτή την οτροπία, γιατί κακά τα ψέματα και η ομάδα είναι αρκετά νέα και οι περισσότεροι δεν είχαν εμπειρίες από τέτοιου είδους προπόνηση και καθημερινότητα. Προσπάθησαν πολύ οι προπονητές μας να μας βάλουν σε αυτή την οτροπία και θεωρώ το καταφέρουν και με το παραπάνω. Και αυτές είναι οι δυσκολίες που μπορεί να μην αντικρίζει σίγουρα ο κόσμος, όπως και σε κάθε αθλητή. Η ρουτίνα που πρέπει να την αντιμετωπίσεις κάθε μέρα, αλλά με διαφορετική ενέργεια και ζωντάνια. Και νομίζω όμως αυτές είναι και οι στιγμές που εν τέλει, τουλάχιστον σε εμάς τους 15 μαζί με τον προπονητή, μας μένουν για να έχουμε να θυμόμαστε ότι από πού περάσαμε και φτάσαμε σε okay, μια στιγμή για μία ώρα, για 8 ώρες αν θες καλύτερα, να γιορτάζουμε έναν μεγάλο τίτλο, πρωτόγνωρο κιόλας για την ομάδα μας και αυτή που αντιπροσωπεύουμε. Και σίγουρα άξιζαν τον κόπο να όλες αυτές τις στιγμές, οι 8 ώρες χαράς, να μας πληρωθούν από όλους τους σκόπους που είχαμε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
Για τη συμμετοχή σας στην Ευρώπη, τι στόχο είχατε βάλει και τι είχε πει ο προπονητής Νίκος Δελιγιάννης όταν ξεκίναγε η χρονιά?
Εντάξει, ο στόχος μας ήταν να προχωρήσουμε σίγουρα πιο μακριά στο EuroCup. Από εκεί και πέρα ξέραμε ότι υπάρχει το Challenger Cup, που είναι μια νεοσύστατη οργάνωση, φετινή, πρώτη φορά συνέβη φέτος. Και ξέραμε ότι υπάρχει και αυτό, αλλά δεν θέλαμε να το δούμε εφόσον ήμασταν στο EuroCup. Δεν καταφέραμε δυστυχώς να προκριθούμε εκεί. Και εφόσον δεν έγινε αυτό, είπαμε ότι ο βασικός μας στόχος ως προς την Ευρώπη θα είναι να πάμε να κατακτήσουμε το Challenger. Σίγουρα κρατήσαμε ταπεινά το κεφάλι, γιατί νομίζω ότι τέτοιες επιτυχίες και τέτοιες πορείες δεν μπορούν να συμβούν χωρίς ταπεινότητα και δουλειά. Αλλά ότι στον καθρέφτη μας και στον τοίχο μας στο σπίτι είχαμε καρφιτσωμένο το κύπελο του Challenger, το είχαμε και νομίζω αυτό μας έδινε μεγάλη όθηση για να πάμε να δουλέψουμε σε καθημερινή βάση και να βελτιωθούμε για να προχωρήσουμε.
Για πάρε μας και βάλε μας στο δρόμο προς τον τελικό, πάρε το ακροατήριο, και ξεκινάτε τη διαδρομή από το Challenger Cup. Θέλω να μας περιγράψεις στιγμές κομβικές, ομάδες που αντιμετωπίσατε για να φτάσουμε στον τελικό.
Λοιπόν, ξεκινήσαμε από το Κράμι της Σλοβενίας με έναν όμιλο που ουσιαστικά έπρεπε να κερδίσουμε σίγουρα τα δύο πρώτα μάτς, τα δύο δεύτερα μάτς που ήταν τα πιο θεωρητικά πιο εύκολα. Αλλά πήγαμε εκεί για να κερδίσουμε και το τρίτο μάτς, το πρώτο κατά ακολουθία, που ήταν το θεωρητικά πιο δύσκολο μάτς και όντως το σκορ το έδειξε αυτό, γιατί νικήσαμε μόνο με ένα γκολ τη γερμανική ομάδα της Λούντβισμπουργκ. Με ένα δύσκολο σίγουρα ταξίδι, που ίσως να επηρέασε, αλλά αυτά τα πράγματα είναι μέσα στη ζωή σαν αθλητισμό, οπότε προσπάθησαμε να το ξεπεράσουμε κατά τη διάρκεια του αγώνα και καταφέραμε αυτό το τρίποντο και βγήκαμε πρώτοι στον όμιλο. Από εκεί και πέρα είχαμε μια κλήρωση μετά στα πρώην τελικά με την ομάδα της Γαλατασαράι, που είναι μια από τις δύο καλύτερες ομάδες της Τουρκίας. Είχαμε ένα μάτς, το πρώτο μας μάτς στο Σεράφιο, στο κολυμπητήριό μας στην Αθήνα, το οποίο νικήσαμε 9-5. Ένα αρκετά καλό σκορ για πρώτο αγώνα και νομίζω ήταν και ο πρώτος αγώνας προημιτελικός για ένα μεγάλο ποσοστό των παικτών της ομάδας που δημιουργεί ένα άγχος αυτό. Αλλά είχαμε μια πολύ καλή εικόνα. Κρατήσαμε ένα σκορ, μια διαφορά τερμάτων και πήγαμε έπειτα στην Κωνσταντινούπολη. Μάλιστα πήγαμε μια εβδομάδα μετά αφού το είχε γίνει ο μεγάλος σεισμός στην Τουρκία και τη Συρία και υπήρχε ένα κλίμα λίγο διαφορετικό. Μας είχαν και ένα πανό μάλιστα που δεν θα το ξεχάσω, με το που πέστω για ζέσταμα στην πισίνα ανεβαίνει το πανό και γράφει «Ευχαριστούμε φίλοι» και στα ελληνικά και στα αγγλικά και λίγο βόρκωσα εκείνη τη στιγμή. Ήθελα να γυρίσω από την άλλη να κάνω ζέσταμα για να συγκεντρωθώ στον αγώνα. Υπήρχε λοιπόν όλο αυτό το κλίμα, αλλά παρόλα αυτά, όταν μπήκαμε στον αγώνα, ήμασταν συγκεντρωμένοι απολύτως εκεί και είχαμε μια μεγάλη διαφορά που αποκτήσαμε εξ αρχής στον αγώνα. Οπότε ήρθε και η πρόκριση πιο εύκολα στα ημιτελικά. Από εκεί και πέρα στα ημιτελικά συναντήσαμε την Τενερίφη, μια ιδιαίτερη ομάδα ισπανική. Εντάξει, το ισπανικό πόλο είναι ανέκαθεν, πόσο μάλλον τα τελευταία χρόνια, στις υψηλές σχολές πόλο παγκοσμίως. Η Τενερίφη και σαν ομάδα, λόγω ίσως και των νησιών, στα Κανάρια νήσι, στους Κανάριους νήσι που έχει ένα άλλο ταπεραμέντο, ήταν έτσι λίγο πιο ιδιαίτερο το κλίμα εκεί. Όταν πήγαμε στον πρώτο αγώνα, εμείς πήγαμε εκεί, δεν ήμασταν όπως πρέπει δυστυχώς, χάσαμε για ένα γκολ, αλλά ήταν κάτι που σίγουρα μας πείσμωσε και μας ξαναέβαλε σε έναν δρόμο να δουλέψουμε ακόμα παραπάνω για να αντιμετωπίσουμε την ομάδα της Τενέριφη στον επόμενο ημιτελικό που θα ήταν στην Αθήνα. Όπου ερχόμενοι εδώ, εμείς τους αντιμετωπίσαμε νομίζω με την εικόνα που έπρεπε και πήραμε μια εύκολη, χτίσαμε στην ουσία ένα μάτς και στο τέλος φάνηκε εύκολη νίκη, αλλά δεν ήταν εύκολη, γιατί πρέπει να έχεις μια απόλυτη συγκέντρωση, ειδικά σε τέτοια μάτς που είναι νοκάουτ.
Και βρεθήκατε απέναντι σε μια ισπανική ομάδα πάλι στον τελικό, έτσι, με την Τεράσα και πάμε στον πρώτο από τους δύο τελικούς. Ήταν πρώτο στο Σεράφιο και μετά στην Ισπανία, 12-11 το τελικό αποτέλεσμα. Ναι. Δώσε μας την εικόνα μέσα από τα 8 λεπτά και πώς το βίωσες εσύ.
Ναι. Λοιπόν, εντάξει, στο πρώτο τελικό μέσα στο Σεράφιο ήρθαμε 12-11, θέλαμε μεγαλύτερη διαφορά σίγουρα να έχουμε πηγαίνοντας στην τεράσα έπειτα. Δεν το καταφέραμε αυτό. Μας μειώσανε αρκετά σε τελευταίο 8 λεπτό τη διαφορά Ισπανία, οι οποίοι κάνοντας αυτό το πράγμα, ενώ ήμασταν, αν θυμάμαι καλά, στα 3 γκολ η διαφορά.
12-9, που... 4 λεπτά, ναι, και 30 δευτερόλεπτα, έτσι ήθελε.
Ακριβώς, ναι, ναι. Και εκεί ήταν ένα ουσιαστικά σημείο που μπορούσαμε ίσως ή να διεκδικήσουμε μεγαλύτερη διαφορά ή να γίνει αυτό που έγινε. Εν τέλει κρατήσαμε τη νίκη, που ήταν πολύ σημαντικό και αυτό για μας, γιατί η νίκη είναι νίκη. Παρ' όλα αυτά, ένα γεγονός που συνέβη ήταν ότι πανηγυρίζανε πολύ έντονα οι Ισπανοί αφότου καταφέρανε να φέρουν το 12-11 και μέσα στο νερό αλλά και έπειτα στα αποδυτήρια που ακουγόντουσαν τα τραγούδια τους. Και αυτό νομίζω είναι κάτι που μας πείσμωσε ακόμα παραπάνω, με την έννοια ότι παίζαμε με μια ομάδα τελικό που ενώ έχει χάσει πανηγυρίζει. Αυτό στον αθλητισμό κάτι λέει, δεν είναι κάτι που το συναντάς εύκολα και νομίζω μας έκανε να καταλάβουμε ακόμα παραπάνω ότι είμαστε όντως καλύτεροι από αυτή την ομάδα και θα πρέπει να πάμε να το δείξουμε, είτε είναι εδώ είτε είναι στην τεράσα, και να αποκλείσουμε κάθε κλίμα φιλάθλων που υπάρχει και να είμαστε συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι μας.
Πάνω σε αυτό που λες, την εικόνα του αγώνα αλλά και την προαναγγελία, το τι θα γινόταν στην Ισπανία, έδωσε μέσα σε τρεις γραμμές και ο προπονητής ομάδας, ο Νίκος Δελγιάννης, μετά τον πρώτο τελικό. Είπε, μια χαρά νίκη είναι ένα γκολ. Δεν λέει κάτι το ένα γκολ, αλλά πάμε να νικήσουμε στην Ισπανία. Τα είπε όλα μέσα σε δύο γραμμές.
Ακριβώς.
Δελγιάννης, έτσι.
Και ναι, έτσι είναι, γιατί ακριβώς δεν θέλαμε ούτε να πάμε να διαχειριστούμε κάποιο σκορ, ούτε να ελέγξουμε το μάθα από την άποψη αυτή του να είμαστε κοντά στον γκολ ή όχι. Θέλαμε απλά και μόνο τη νίκη και νομίζω ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορείς να πας να διεκδικήσεις κάτι μεγάλο, πόσο μάλλον έναν ευρωπαϊκό τίτλο, και με αυτή τη λογική πρέπει να κοιμηθείς και να δουλέψεις μέχρι να φτάσει και το μάτς, ναι.
Και πήγατε στην Ισπανία, ο δεύτερος τελικός πήγε σε μεγάλο σκορ, 18-14, 10-10 ήταν κάποια στιγμή το αποτέλεσμα.
Ναι.
Μετά από εκεί άνοιξε, έτσι. Για πες μας τι συνέβη.
Ναι, εντάξει, ξέραμε ότι και οι Ισπανοί θα μπουν δυνατά στο μάτς. Ξέραμε ότι μέχρι ένα σημείο θα φτάσει το μάτς να είναι ισοπαλία πολύ πιθανόν, είτε να είμαστε κοντά στα γκολ, ένα πίσω, ένα μπροστά, αλλά ότι θα είναι κάπου εκεί το σκορ, νομίζω το ξέραμε και για τον πρώτο και για τον δεύτερο αγώνα, γιατί έτσι πάνε συνήθως αυτοί οι αγώνες. Το θέμα είναι σε εκείνο το σημείο που φτάνεις να είσαι ισοπαλία κοντά στο, όταν πλησιάζει το τέλος. Τακτικά είχαμε δουλέψει πάρα πολύ και είχαμε διαβάσει, οπότε είχαμε τρόπους να ξεφύγουμε από εκείνο το σημείο και έπειτα και να πάμε να διεκδικήσουμε τη νίκη με μια διαφορά που πιστεύαμε ότι μπορούμε να κυνηγήσουμε, και νομίζω το κάναμε. Σίγουρα, okay, μπορεί μετά προς το τέλος, επειδή αρχίσαμε και πανηγυρίζαμε, να δεχτήκαμε ένα-δύο γκολ ή να χάσαμε 2-3 επιθέσεις. Αλλά ο αγώνας είχε κρυφθεί από ένα σημείο και έπειτα και ήταν πολύ όμορφο να το ζεις, να γιορτάζεις ακόμα πριν λήξει ο αγώνας και να έχεις και δίπλα σου τον κόσμο του Απόλλωνα να σε υποστηρίζει και να τραγουδάει για σένα.
Βάλε μας ακόμη πιο μέσα στα αποδυτήρια, δώσε μας αυτό που λέμε το κλίμα, τις αντιδράσεις, τι συνέβη.
Στα αποδυτήρια τι να συνέβη, νομίζω δεν σταματήσαν να τραγουδάνε όλοι. Είχαμε πολύ γέλιο, πολύ χορό, πολλά τραγούδια και είχαμε και κλάματα από αρκετούς. Και εγώ ήμουν ένας από αυτούς. Αλλά νομίζω ήταν κάτι πανέμορφο που αυτές είναι οι στιγμές που μένουν μέσα σου. Να πανηγυρίζεις με το φίλο σου, το διπλανό σου αγκαλιά και να τραγουδάτε μαζί για κάτι που κατακτήσατε. Οπότε ναι, γενικά τα χοροπηδητά δεν σταματήσανε πολύ εύκολα μέχρι το βράδυ.
Μία από τις δηλώσεις που έκανε ο Γιώργος Αφρουδάκης είπε ότι ποτέ δεν φανταζόμασταν μαζί με τον αδελφό μου Ζάχο κάτι τέτοιο. Είναι όμορφο, λέει, να βλέπεις κάτι που αγαπάς τόσο πολύ να το δεις να μεγαλώνει.
Σίγουρα είναι πανέμορφο αυτό. Σίγουρα η προσπάθεια που κάνανε τα αδέρφια Αφρουδάκηδες είναι τεράστια, γιατί ουσιαστικά σε ένα σωματείο 132 χρόνων επανεδρύσανε το τμήμα που όλο δεν ξέρω κι εγώ από πότε, πριν από 9 χρόνια στην ουσία. Παίζονταν ακόμα το πόλο στη Σμύρνη, στη Χάλασσα, από ό,τι ξέρω πιο παλιά, δεν είχε ξαναυπάρξει τμήμα πόλο. Οπότε το να βλέπουν κάτι που ιδρύσαν αυτοί για την ομάδα που έχουν μεγαλώσει και υποστηρίζουν, και για μια τόσο ιστορική ομάδα επίσης, να φτάνει μέσα σε 9 χρόνια σε μια κορυφή της Ευρώπης, νομίζω είναι κάτι πολύ μεγάλο. Και για μας και για εκείνους και για τον ίδιο τον κόσμο, το Απόλλωνα. Αλλά θέλω να πιστεύω και γενικότερα και για την Ελλάδα, γιατί κακά τα ψέματα είναι μια πρωτιά για όλους τους Έλληνες, που πρέπει να κάνει περήφανος όλους τους Έλληνες. Γιατί νομίζω ότι όταν ακούγεται το όνομα της Ελλάδας σε οποιαδήποτε κορυφή, και επειδή συνήθως τα τελευταία χρόνια νομίζω όλη η ελληνική εδατοσφαίριση προσπαθεί να το κρατάει ψηλά το όνομα της Ελλάδας, είναι κάτι πολύ όμορφο και σίγουρα και γι' αυτό πρέπει να είναι περήφανοι τα αδέρφια Αφρουδάκηδες, που με αυτό το λίθο που βάλανε στην ελληνική εδατοσφαίριση ακούστηκε το όνομα της Ελλάδας πάλι στην κορυφή.
Μέρος της φιλοσοφίας και του προγραμματισμού της ομάδος έδωσε με δηλώσεις στο συνεργάτη του Νίκο Δηληγιάννη ο Δημήτρης Μητελούδης, που είπε ότι μείναμε πιστοί στη φιλοσοφία που έχουμε χαράξει, να μην κάνουμε σπατάλες οικονομικές και κινήσεις εντυπωσιασμού με παίκτες, αλλά να βρούμε τους αθλητές που θα τέριαζαν μεταξύ τους και να έχουμε ένα ομοιογενές σύνολο.
Ναι, συνέβη όντως αυτό. Νομίζω, εντάξει, σίγουρα στην ομάδα δεν έχουμε αστέρες, έχουμε όμως, και μας έχει κάνει ο προπονητής αρκετά να είμαστε έτσι, να προσπαθούμε να είμαστε μαχητές αντί για αστέρες, και νομίζω αυτό είναι κάτι που πάει μια ομάδα μακρύτερα, να συμμετέχουν όλοι, να παλεύουν όλοι με όλο τους το είναι και όλες τους τις δυνατότητες. Τι να πω και για τους συμπαίκτες μου τώρα, ότι είναι καταπληκτικοί χαρακτήρες όλοι τους. Είναι. Οπότε τώρα για αυτό το πράγμα δεν μπορώ να πω. Το έχω πει και κατηδίαν στα παιδιά. Ξέρουν πόσο τους αγαπάω. Ελπίζω να μ' αγαπάνε κι αυτοί. Και ουσιαστικά το μυστικό σε εισαγωγικά, που δεν είναι μυστικό, έτσι, άλλος το είπε και ο προπονητής, είναι αυτό, ότι προσπαθούμε να είμαστε σε μια φιλοσοφία, να μαχόμαστε και να αγωνιζόμαστε χωρίς άλλα πράγματα γύρω-γύρω που δεν είναι τόσο στην ουσία του αθλητισμού.
Λοιπόν, έχεις βιώσει υψηλό επίπεδο σε διασυλλογικό σε ομάδες όπως ο Ολυμπιακός με το Champions League. Θέλω να μου πεις πώς είναι το να είσαι στην κορυφή της Ευρώπης, να μας το μεταφέρεις λίγο, να μας το μεταδώσεις αυτό το συναίσθημα που για τον κάθε αθλητή και κάθε άνθρωπο σίγουρα είναι διαφορετικό.
Ναι, το να είσαι στην κορυφή της Ευρώπης σίγουρα είναι κάτι μοναδικό. Εντάξει, εγώ προέρχομαι και από τον Ολυμπιακό. Το να κατακτήσω ένα τέτοιο τίτλο με την ομάδα που είμαι από μικρός ήταν ένα πραγματικά όνειρο που είχα από παιδί. Ο καθένας μας νομίζω είχε ονειρευτεί παίζοντας μπάλα ότι πιάνει ένα πέναλτι, ότι κάνει ένα σουτ και παίρνει έναν τίτλο. Θυμάμαι από εκείνες τις στιγμές, πέραν από τα πανηγύρια με τους συμπαίκτες μου κλπ, ότι είχε έρθει ο πατέρας μου να με δει στο αεροδρόμιο και όταν πήγαμε στο Καρεσκάκι έπειτα με την κούπα και θυμήθηκα αμέσως που με είχε πάει αντίστοιχα όταν εγώ ήμουν μικρός να πανηγυρίσουμε για ένα ευρωπαϊκό, αν θυμάμαι καλά, του μπάσκετ τότε ή του πόλο, ίσως και του πόλο, το πρώτο που είχε πάρει ο Ολυμπιακός. Και θυμήθηκα το κοντράστ αυτών των δύο στιγμών ότι είμαι από την άλλη μεριά τώρα και βλέπω μόνο τον πατέρα μου, χωρίς να είμαι εγώ εκεί. Εντάξει, και ήταν λίγο συγκινητικό. Δηλαδή, αυτό μου έχει μείνει πολύ έντονα. Τώρα, για το ευρωπαϊκό το Απόλλωνα, νομίζω είναι ακόμα πιο ξεχωριστό για μένα, γιατί ζήσαμε καταστάσεις και αποτυχίας αρκετές στην αρχή της χρονιάς. Βάλαμε στόχους, όπως είπα και πριν, σίγουρα να πάμε για την κατάκτηση, αλλά προήλθε μέσα από πολλή δουλειά. Δεν είχαμε μία, πώς να το πω, έτσι έναν αέρα ότι εντάξει, έχουμε κατακτήσει και πόσα πράγματα, δεν ήμασταν γεμάτοι. Και νομίζω ήταν κάτι που όταν θες και άλλα από τον αθλητισμό και σε κάνει να δουλεύεις έτσι όπως δουλέψαμε και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε, σε γεμίζει ακόμα περισσότερο όταν φτάνεις να αποκτήσεις κάτι και πόσο μάλλον ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο. Οπότε και αυτό ήταν μέσα από όλη την προσπάθεια όλων μαζί και επειδή ήρθε και για ένα σωματείο, όπως είπα, ιστορικό, ήταν και αυτό εξίσου συγκινητικό και γι' αυτό άλλωστε είχαμε και τα όποια κλάματα και λοιπά που είχαμε έπειτα.
Θέλω να μου πεις το κεφάλαιο Εθνική Ομάδα με τον καλύτερο τρόπο η ελληνική υδατοσφαίρη σε άνδρες και γυναίκες τις μεγαλύτερες διακρίσεις. Έχει χαρίσει τρομερές στιγμές σε όλο το σε όλους τους Έλληνες όπου και αν βρίσκονται. Για πες μου τι σημαίνει για τον Στέφανο Γαλανόπουλο το να φοράει το σκουφάκι με την ελληνική σημαία.
Εντάξει, το να φοράς το σκουφάκι με την ελληνική σημαία νομίζω είναι ύψιστη τιμή για κάθε αθλητή. Είτε αυτό είναι σε ένα τουρνουά, είτε είσαι 17 χρονών, είτε είσαι 30, είτε είναι σε μια Ολυμπιάδα, είναι ύψιστη τιμή. Αντιπροσωπεύεις όχι μόνο τον εαυτό σου, όχι μόνο 13 συμπαίκτες, αντιπροσωπεύεις μια χώρα ολόκληρη, όλους τους Έλληνες παγκοσμίως και είναι κάτι που πρέπει να, αντί να σε αγχώνει, να σε κάνει πιο όριμο και να νιώθεις την όποια πίεση σου προσφέρει αυτό το εθνόσημο, να σε σοβαρεύει και να σε φέρνει αντιμέτωπο των προσδοκιών. Εντάξει, σίγουρα ένα από τα πρώτα μου τουρνουά που είχαμε πάει με το συμπαίκτη μου τώρα, τον αρχηγό μας, τον Μανώλη το Σολανάκη, ήταν στο ευρωπαϊκό Στουτγκάρδι, που ήταν νέο, ευρωπαϊκό νέο, εφήβων τότε, το 2010. Και ήταν η πρώτη μου εμπειρία στην ουσία που είδα Έλληνες να φωνάζουν για την Ελλάδα στον τελικό όταν είχαμε περάσει, που είχαν έρθει ομογενείς να μας δουν. Και εκεί είναι πραγματικά που ένιωσα την όποια ρίγη και περηφάνεια και ήταν μια μίξη συναισθημάτων εκείνη τη στιγμή, αλλά ήταν κάτι πανέμορφο.
Είναι κάτι πανέμορφο, είπες, ο αθλητισμός μόνο εύκολος δεν είναι, έτσι. Η διαδρομή είναι δύσκολη, ο κόσμος βλέπει το τελικό αποτέλεσμα, ένα τρόπαιο, ένα τίτλο. Είναι πολλές οι δυσκολίες, οι δύσκολες στιγμές μπορεί να περάσει από το μυαλό κάποια στιγμή να σταματήσει ένας αθλητής, όχι μόνο εσύ, γιατί μιλάμε για ομαδικό άθλημα. Σίγουρα έχεις πέσει αυτό που λέμε σε συζητήσεις.
Ναι, εντάξει, οι δύσκολες στιγμές είναι περισσότερες στον αθλητισμό. Νομίζω και στη ζωή είναι έτσι. Και όχι μόνο στον αθλητισμό, σε όλες τις δουλειές και τα επαγγέλματα οι δυσκολίες είναι παραπάνω. Αλλά όταν έχεις στόχους, όταν προσπαθείς και παλεύεις καθημερινά, ακόμα κι αν, όπως είπες, θελήσεις να σταματήσεις ή να πέσεις ψυχολογικά, εμείς έχουμε και την ευτυχία να είμαστε σε ομαδικό άθλημα, που εκεί ο διπλανός σου συνήθως σε πιάνει, σε κρατάει και είναι αυτός που σε κάνει να συνεχίσεις να δουλεύεις και να πορευτείς μαζί του, όπως αντίστοιχα θα κάνεις και εσύ στη δύσκολη στιγμή του διπλανού σου. Και νομίζω αυτό είναι το πιο όμορφο στον αθλητισμό, ότι αποκτάς τέτοιους δεσμούς με τους συμπαίκτες σου, στον ομαδικό αθλητισμό, αλλά και στον ατομικό, υποθέτω, επειδή κάνουν έτσι, από ό,τι ξέρω, πολλές φορές μαζί προπόνηση με άλλους συναθλητές τους, σίγουρα αποκτάνε δεσμούς, γιατί εκείνες είναι οι στιγμές που χρειάζεσαι πραγματικά τον διπλανό σου και όταν είναι δίπλα σου νομίζω δεν σε λίγο ακόμα παραπάνω μαζί του.
Στέφανε Γαλανόπουλο, ήταν χαρά και τιμή μας που ήσουν στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη φωνή της Ελλάδας. Κάθε επιτυχία στη συνέχεια, να έχεις τα καλύτερα και το κυριότερο υγεία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης, υγεία σε όλους.